Lugares no Tempo é unha invitación o espectador a formar parte dun lugar e dun tempo, que de alguma forma é o profundo rural galego, un deses pobos onde xa solo quedan 4 ou 5 persoas, todas maiores de 70 anos. É un proxecto moi personal porque é un pouco un retrato do pobo dos meus avós, onde viviron a infancia os meus pais tamén. É unha invitación a baleirarse de algún xeito, sentarse diante da pantalla, formar parte de alguna forma de ese lugar e de ese tempo. É un retrato do espacio, é un retrato das accións, é un retrato do que ali pasa, sen unha pretensión de contar unha historia convincente e tal, senón simplemente observando o que ali pasa, permitir que o invisible, que é un pouco a vida, que é un pouco os ciclos, que é un pouco o que ali hai, de alguna forma, emane por si solo, entre no espectador. Sí, pues é un proxecto que levo gravando xa un ano e medio, máis ou menos. Eso, gravando, montando, como é un lugar ao que sempre podo volver, por ahora, mentras sigan ali e sigan vivos, sempre podo volver ali e gravar máis e volver. Realmente, eso, levo un ano e medio montando, gravando, montando, e ahora un pouco aí, ao final deste verán, acabei esta primeira versión, que é a que se vai a presentar aquí en Cine Europa, pero que é unha versión preliminar, de alguma forma, porque xa seguín gravando máis cousas que me gustaría introducir o que obligaría a unha reconstrucción máis grande dentro da mesma esencia, pero por eso é algo que está en camiño, de alguma forma. Entón, esta é unha primeira proba de visionado, a ver que xenera.